Böyle sen Salmiram ve dinleyiciler Aydın Mesela'ndaki. Çok sertindi söz açısı konak ismi doktorum. Zaten sualları ben vereyim ama yakında gelir de benim.
Ver, ya, yani bu verişin yarısına kadar Ziya sualları ben vereceğim. Adeten biz onun konağı oluruz. daha sonra ise onun konakları olacak. Neden danışacaksın Ziya?
Bu parlamentte bir sene təqdim olunu düzelişler barədə. Xarici qeyri hükümet təşkilatların, herçen bu üç hərfə de biraz başka bir münasibəti var Amerika'da. Deməli qeyhidlərin Azərbaycanda fəaliyyətinin qadan olunması ehtimallı ortada var. Yəni mahiyyətçə belə alına bilər, amma nədən ibarətdir? Hüquqşünas Allah iyunun 9-da məğlubiyyəti söhbət etməyə vaad edəcək bizim ki.
Bilmirdi futboldur yoxsa basketboldur? Yəni hesaba baxanda.
Ən azı heç olmasa buzlu hokey haqqında düşünmək olardı. Yığmamız ən azı o hokeydən oynaya bilər. Ən azı hesab nəzər nöqtəsi nəzərindən. Yəni Azərbaycan İspaniya 06 sonra nə mövzusunda biz əməkdaşımız Baybay Bəkirlə yalnızca sərbəst zərbə layihəsini onunla birlikdə həyata keçirdik. Bahram Bağırzadə studiyamızı qonaq olacaq. Keçmiş şən və hazır cavablar klubunun üzvü indi də bəzi iştirak edir. Planeta Parniz Balkon lahirlərində və idman yazarı Mehman Süleymanov mövzunu şərh edəcəklər ki, yaxşı bax, bu qədər məğlubiyyətdən sonra nələr etmək lazımdır. Çünki məğlubiyyətlər dəfələrlə olur və hər zaman deyirlər ki, səhvlər üzərində öyrənəcəyik, nəzərə alacaq, amma nəticə olmur. Məşqlər dəyişir.
Hətta bu məğlubiyyətdən sonra bəziləri deyir ki, Azərbaycanda futbol oynamaq bu qədər mi vacibdir? Hər halda bunlar haqda Ziyanın qonaqları və özü danışacaq ikinci saatda. İndi isə qayıdırıq Amerikaya, Amerika təəssüratlarına. Sən nə gördün?
Mən sözdən çıxıb qərəzli alınmasın və ümumiyyətlə obyektiv alınsın deyə belə çox azad, sözün əsl mənasında azad cəmiyyət gördüm, amma çox məsuliyyətli cəmiyyət. Yəni onlar azadlığa çox böyük məsuliyyətli yanaşırlar və insan haqlarına hər bir vətəndaş çox böyük hörmət bəsləyir. Amma bax bu ümumi fonda çox gözlənməz bir münasibətlər də ortaya çıxır, hansına ki Azərbaycanda bir çoxları alışmayıb. Medianı götürək, məmurları götürək və s.
Bizim üçün media maraqlıdır. Gəl başlayaq elə mediadan ki, orada media necədir? Yəni, bizim üçün maraqlı olan balans məsələsi orada necə gözlənilir?
Yəni
məmurların ünvanına təhqir sayıla biləcək məlumatlar orada necə gedir mətbuatda?
Çox populyar bir sözə çevrilib Azərbaycanda difamasiya. Hətta bir dəfə mən orada keçirilən görüşlərin birində Azərbaycanda vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri olmuş Kazlariç ilə görüşdük biz. Və cənab Kazlariç çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Dedi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına münasibətləri barədə söz düşəndə və bu münasibətlərin mənfi tərəfə getdiyini nəzərə alarkən Kazlariç dedi ki, bəli, mənə bəllidir münasibətlər. Hətta mən deyir, 94-cü ildə o bitirib öz
missiyasını.
94-dən səhvimiz 97-yə qədər olub. Deməli, 94-cü ildə dedi, getdim qaçqınlar və məcburi köçkünlərin düşərgəsi nə, o vaxt düşərgəydi və hətta deyir, onlar məni yaxınlaşıb tələb edirdilər ki, 907-ci düzəlişi niyə bugünə qədər qalıb? Mən təəccüblənirdim. Necə bax belə, hər şeydə məhrum olmuş insanlar 907-ci düzəlişə bəllidirlər. Yəni ki, söhbət nədən gedir və s. Sonra dedi ki, sonradan mənim fikrimə o gəldi ki, sizin cəmiyyətdə müəyyən bir media ruporları var və bu media ruporları vasitəsilə insanlara müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, baxın Amerika nə edir, baxın onlar nə edir. Və bu artıq bu məcburi köçkünlərin beynində həkk olunub ki, Amerika ona görə pisdir ki, 907-ci düzəlişi aradan qaldırmır. Bax belə. Amma əslində bir çox cəmaatın heç xəbəri də yoxdur. 907-ci düzəliş nədir, nə idi. Yəni bu barədə danışarkən media məsələsində qaydar, çünki kifayət qədər çoxlu
təəssüratlar var.
Çox ətraflıdır. Deməli, mən sözün açığı qəzetlər arasında sarı mətbuat adlanan məsələ görmədim. Rast gəlmədi. Tutaq ümumilli qəzeti Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumilli qəzeti nəzər tutam, USA Today və digər şəhərlər üzrə qəzetlər, ştatlar üzrə qəzetlər. Yəni New York Times nə qədər də nüfuzlu olsa da, amma Amerikanın içində New York Times deyirlər ki, bu New Yorkun qəzetidir.
Aha.
Washington Times oxuyanlar və yaxud da Washington Post oxuyanlar və əksinə. Yəni hərəsi göstərir ki, hər kəs öz yerini bilməlidir, hansı qəzetdir, hansı şəhərin qəzetidir, amma New York Times daha çox çalışır ümumi qlobal məsələlərdən danışmağa. Daha çox qlobal məsələləri USA Today yazır. Deməli, sarı mətbuat, əgər belə adlandırma olarsa, ancaq show business dünyasına aiddir. O da rəngli, yüksək səviyyədə çapdan çıxır. Və sırf yəni, show business təsir olan məsələlərdən yazır. Okey, qaldı bu defamasiya məsələsindən. Bu populyar, nəyə görə qazlar içi danışdım, populyar sözlərdə. Defamasiya istər-istəməz cəmiyyətdə danışılır. Defamasiya,
mahiyyətli defamasiya.
Bir məsələrdə.
Qulaqlarında var bu
sözlər. Məndə bir görüş alındı. Alabama ştatının Huntsville şəhərinin meri idi. Məmurdu, o aydın məsələdir. Və bu məmura mən sual verdim ki, bəs sizin cavabınız çox sərt tənqidlərə, lab götürək defamasiya nədir? O dedi ki, bilirsiniz, hər 4 ildən bir burada seçkilər keçirilir, məri seçkiləri. Və mən bunu bilə-bilə seçkilərdə iştirak etdim və qazandım bu seçkiləri. Bəli, məni söylürlər, bəzi qəzetlərdə mənə təhqir edirlər. Amma bu mənim vəzifəmdir. Dedim, siz mazahistiniz? Dedi, yox. Mən sadəcə deyir, onlara fikir vermirəm və öz işimi görürəm.
Yəni, mən bu işə gələndə artıq bilirdim ki, mən tənqid edəcək, buna dözümlü gəlmişəm.
Çox fantastik yanaşma var. Deməli, onlarda adi vətəndaşa, o ictimai adım deyil, ictimai məsuliyyət daşımır, sadəcə vətəndaşdır. Onu təhqir etmək olmaz mətbuatda.
Fərqə bax.
Məmuru Barack Obama'dan tutmuş, şəhərin, hansı bir balaca şəhərin meri və yaxud da şerifinə qədər təhqir etmək olar. Mənim gözlərim kəlləmə çıxdı bunu işləndə. Ki, necə təhqir etmək? Bax belə, yəni necə lazımdır? Dedi, hə, çünki onlar razılaşıblar ictimai xadim olmağa və bu onların razılığı o deməkdir ki, onlar hamı qarşısında şəffaf olmalıdırlar, hamı qarşısında açıq olmalıdırlar. Heç nə gizlətməməlidirlər və yalnız bax, bu onların şəffaflığına və açıqlığına görə onlara səs verirlər. Onların təmizliyinə. Ona görə, misal üçün, bu Bill Clinton, Monica Lewinsky qalmaqalı qalxanda, bax, belə impeachment məsələsi qalxmışdı ki, prezident şəffaf olmalıdır və salam. Biz hər şey o haqda bilməliyik. Bax, belə fərq yarandı. Adi məsələdir ki, adi vətəndaş qəzeti məhv edə bilər, amma məmur bunu edə bilməz. Azərbaycanda, səhv etmirəmsə, tam şəkildə biz əks vəziyyətlə tanış oluruq ki,
məmurların silsilən məhkəmə prosesləri, buna görə həbs olunan jurnalistlər.
Hətta məhkəmə də verə bilməz. Məmur qəzeti məhkəmə vermək ixtiyarında deyil. Qəzetin ixtiyarı var, onu yazmaq. Mən bəs deyirəm, yaxşı, bəs Mətbuat Şurası, Teleradio Şurası, belə məsələlər varmı sizdə ki, hansılar ki, nəzarət edir
bu? Tənzimləyir bu məsələ.
Tənzimləyir bu prosesləri. Dedi, siz nə danışırsınız? Ona şuralardır. Dedim, bax, lisensiya vermək, falan bir şey. Ha, lisensiya deyir, başqa məsələdir. Onu bir dəfə, 2-3 günə verirlər. Qalan öz işindir. İmkanların varsa, get qəzet çap et, televiziya saxla, radio yayımla. Səni qulaq asacaqlar. Bax, sənin əsl Mətbuat Şuran və Teleradio Şuran tamaşaçı və dinləyici və oxuyucudur eyni zamanda. Ki, onlar qiymət verəcəklər. Bezdirsən, onlar səndən imtina edəcəklər, müflis olacaqsan və salam hər şey itirəcəksən. Yəni, kriteri, meyar budur Amerika Birləşmiş Ştatlarının cəmiyyətində. Ki, bax, bu təhqirə dözümlülük və s. və ilaxır. Var, təhqir nə qədər istəyirsən var.
Aha.
Amma məmurlara. Vətəndaşlar olmaz.
Çox belə, yəni, düzü mənim üçün alışılmayan bir vəziyyətdir. Ona görə mən də biraz heyrətimi gizlədə bilmirəm Ziyə. Başqa, demək, media qurumlarında olanda, məsələn, balans məsələsi toxundur ki, orada necə qorunur? Biz məcburuq bir xəbəri vermək üçün qarşı tərəfində
dünyada ümumiyyətlə iki yanaşma var. Dünyada əsasən də, yəni müxtəlif yanaşmalar arasında iki yanaşma çox fərqlənir. Onlardan biri daha çox Britaniya mətbuatında tətbiq olunur, Avropa mətbuatında və biz Azad Avropa Azadlıq Radiosu olaraq bu proseslərə riayət edirik. Çünki bu da müəyyən yüksək standart hesab olunur. Ondan ibarət ki, hansı bir problem varsa, bu problem ətrafında mütləq iki tərəfin mövqeyi bilinməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox fərqlidir. İndi bilməm nə dərəcədə bizə tətbiq oluna bilər, baxmayaraq ki, Azad Avropa Azadlıq Radiosu Amerika Birləşmiş Ştatlarında Kongres tərəfindən maliyyələşir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuatında yanaşma belədir. Əgər hər hansı bir fakt varsa, təsdiqlənmiş xəbər, video görüntü mövcuddursa və o fırıldaq deyilsə, nəticə etibar texniki nöqtə nəzərdən, və yaxud hər hansı bir hadisə baş verirsə və onun digər istənilən təsdiqi varsa, başqa tərəfin mövqeyi bildirmədən buraxılır.
Efirə,
mətbuata, yazıya buraxılır. Ki, bax, bu hadisə baş verib.
Məntiq nədir? Məntiq budur ki...
Məntiq odur ki, bununla da vaxt udmaq. Çünki vaxt itkisi Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox hiss olunur. Biz deyirik ki, Alman dəqiqliyi. İnanırım siz Alman dəqiqliyi daha çox Amerika dəqiqliyi adlandırmalıdır.
Amerikanlar deyir, vaxt qızıldı hər halda.
Bəli, vaxt qızıldı və onlar bu məsələyə çox böyük yüksək səviyyədə riayət edirlər. Allah göstərməsən, görüşə bir dəqiqə gecikdin. Milyon dəfə üzr istəməlisən. Ki o sənə inansın. Ürəyində aydın məsələ ki, üzdə güləcək, təbəssüm heç vaxt əski olmur.
Amma artıq imici formalaşdı bundan
bağlı. Bəli, imici formalaşır ki, bu bir dəqiqə gecikəndir. Yaxşı, bu bir tərəfə. Deməli, faktı dərc edirsən, bıraxırsan, cəmaat oxuyur, görür, eşidir. Əgər bunun əks mövqeyə ehtiyacı varsa və yaxud da əks mövqe buna aid olaraq öz mövqeyini bildirmək istəyirsə,
Maraqlıdırsa,
o özü tapacaq. O özü mətbuat orqanı, televiziya, radionu tapacaq, gələcək, qapını döyəcək və bildirəcək ki, bu yalandır. Mənim bax, bu faktlarım var. Bax, belə faktlar mübarizəsi keçir məhkəməyə, məhkəmə zallarındakı olan iclaslara.
Ziya maraqlı danışır, amma bu arada dinləyicilərimizi unutmayıq. Onlar da biz onlara ünvanlarımızı vermişdik. Efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az, eləcə də 050-744-1017-dən siz mobil telefonlardan göndərə bilərdiniz. Salam Ziya, xoş gəlmişsən. Yəqin ki, Amerikaya getmək nə qədər asan olsa da, qayıtmaq bir o qədər çətindir. Hikmət.
Getmək də çətindir. Getmək də çətindir. Təsəvvür edirsiniz.
Amma qayıtmaq doğrudan çətindir.
Ən azı bir yarım sutka itirirsən, ən azı. Yəni vaxt təqvim nöqteyi nəzərdən. Hadi məsələn ki, daha az uçursan.
Amma mənə də gəlziyə dinləyici başqa baxımdan soruşurdu. Onun psixoloji çətinliklərini.
Mən buna mədəni şok deyirlər də. Cultural shock deyilən bir anlayış var. Necə deyim, mən çalışıram müəyyən bir məsələlərdə özümü təmkinli saxlayayım. Çünki kifayə qədər çoxlu alınır məndə müəyyən səyahət etmək, yəni işlə bağlı olaraq, peşə fəaliyyətimlə bağlı olaraq və bu prosesə artıq demək olar ki, alışmışam, amma ya doğrudan da çox bir məsələləri anlamaq qaydandan sonra çətinliyə çevirir.
Yəni
burada həzm etmək o mənada ki, bax, niyə bayaq danışdığımız məsələ məmuru söymək olar, mən tənqid demirəm, söymək hətta, yəni ailə üzvlərinə qədər hətta tənqid etmək olar, amma adi vətəndaşın bu hüququnu tapdalamaq olmaz. Mən dedim ki, Azərbaycan Konstitusiyasına bu dəyişikliklər qəbul olundu. Vətəndaşın heç bir razılığı olmadan video və audio yazılını həyata keçirmək olmaz. Onlar bəli alqışladılar məhz bu məqamı ki, vətəndaş anlayışında. Amma onlar vətəndaş anlayışını və məmur anlayışını bir-birindən ayrılırlar. Çünki məmur artıq vətəndaşlıq dərəcəsindən ictimai nümayəndə, ictimai hadim səviyyəsinə qaldırılmış bir nümayəndədir, adamdır və o artıq hamıya açıq olmalıdır. Heç kimdən gizlənməməlidir.
Yəni gəlmişkən, Ziya, sən burada olmadığın müddətdə belə bir insident oldu, hadisə oldu. Bir neçə gün əvvəl biz bu haqda danışmışdıq elə işdən sonra da. Abbas Atila Azərbaycan Milis yığmalarının qarşılaşmasını izləyirdi və orada görüb ki, polis bir vətəndaşı nəyə görsə incidir, yəni onu fiziki zorakılıq göstərir və bu zaman demək o şəkilləri çəkib, polis vətəndaşı buraxıb və şəkilləri çəkən iki nəfəri aparıb məntəqəyə və şəkilləri sildirib, deyib ki, konstitusiya dəyişikliklərdən sonra sizin ixtiyarınız yoxdur, məndən icazə almamış, həmin şəkilləri çəkəsiz. Artıq polis bu maddəni öz xeyrinə belə deyək ki, işlətməyə başlayıb.
Bir müsbət hal var. Vətəndaşı ağır döyülməkdən qurtardı.
Qurtardılar. Bəlkə buna sevinmək olar. Başqa ismarıçılar bilmirəm. Gəlib ya yox, hələ ki siz göndərməkdə olun və Ziya, mən bilmirəm. O qədər təəssüratları çox idi ki, mən bilmirəm hansından birindən başlayayım. Bəlkə sən özün vacib bilirsən.
Bu aktual məsələlərdə misal üçün paralel aparaq, Azərbaycanda polis haqqında qanun dəyişikliklər məsələsi qaldırılıb və orada səhv etmirəmsə xalq arasında Sovet İttifaqından qalan bu drujiniklər ifadəsi vətəndaşlar dinləyicilərimiz arasında ortaya çıxmağa başlayıb ki, artıq sadi mülki vətəndaşlar, mülki adamlar polisə mülki adamların polisə yardım dəstələri yaradılması nəzər tutulur və s. Amerikada bu tətbiq olunub, kifayətdə çoxdan tətbiq olunub. Orada bir fərq var. O vətəndaşlar doğrudan da cəmiyyətin və öz ölkəsinin, dövlətinin inkişafı üçün, inkişafı uğrunda bu prosesləri həyata keçirilir. Onların bütün Amerikaya, dünyaya hətta məşhur olan 911 nömrəsi var. Yəni yardım stansiyası və o yardıma hər şey aiddir. Polisdən tibbi yardıma qədər.
Biz isə daha çox 911 deyirlər.
Təbii, 911. Deməli, və həmin o polislə müəyyən bir razılaşma əldə edən vətəndaş adətən bu ailələr şəklində olur. Ər-ərvad və daha çox yaşlı nəsildir. Onlar deməli ətrafda baş verən qanunsuzluqlar barədə dərhal həmin o nömrəyə zəng edib bildirirlər. Yəni bəlkə də bu Sovet təfəkkürü ilə satqınlıq adlandırıla bilər. Public Morozov məsələsi. Hərçənd onun olmasına da şübhəli yanaşırlar artıq son zamanlarda, son illərdə. Amma digər tərəfdən bu məhz doğrudan da qanunsuzluqlar barədə xəbər verirlər. Yəni heç kim, heç kimi anonimka və yaxud da kiminsə qonşusu ilə qərəzliyi, şəxsi qərəzliyi var, o barədə heç kim şikayət etmir. Svetofor aradasa işləmir, mənim gördüyüm məsələ. Həmin o ailələrdən birinin avtomobilində hərəkət edirdik biz bir məntəqəyə. Svetofor işləmədi. Və Amerika highwaylərin bu çox geniş zolaqlı yolları nəzərə alaraq və oradakı sürəti nəzərə alaraq məsələ ki, təhlükəli vəziyyət yaranır. Sürücülər mədəniyyəti, məsələ ki, bir-birini buraxırdılar həmin o yollarda, amma maşını idarə edən həyat yoldaşı dərhal telefonunu götürdü, 911-ə zəng etdi və bildirdi ki, filan küçə ilə filan küçəyin kəsişində svetofor işləmir. Çox təhlükəli vəziyyətdir. Polis, mən eşidirdim hər şey, qəbul etdi çağırışı, 4-cə dəqiqədən sonra polis zəng etdi geri, təşəkkürlər məlumata görə svetoforun işi düzəlib.
Və hətta özünə borc bilir ki, ona məlumat da versin, bəli, ki, işin nəticəsi.
Bəli, təşəkkürlər işə görə. Üstə gəl də bir məlumat da oldu. Qonşuluqda bir qadın qışqırırdı. Bəlli deyə qapanmış bir qadının fiziki zorakılığa məruz. Həmin adamlar yenidən götürdülər, zəng etdilər. Cəmi 7 dəqiqədən sonra, mən güdürdüm, izləyirdim bu məsələləri, 3 polis maşını gəldi. Həmin o evə və orada sonradan nə oldu mən görmədim yəni.
Təbii ki, böhran məsələsinə də toxunmaq istəyirəm. Yəni bu Amerikada böhran hiss olunurdumu orada?
Ancaq qiymətlərdə. Ancaq qiymətlərdə qiymətlər çox düşüb.
Düşüb.
Çox bir çox məsələlərə düşüb. Və banklar hansılar ki, dözmür buna milliləşdirilib. Yəni dövlət öz boynuna götürüb onların yaşanmasını. Respublikaçılar bunu çox tənqid edirlər orada və ümumiyyətlə liberal azadlığın çox sərt tərəfdarı olanlar qeyd edirlər ki, və sələndə bunun artıq liberalizm, kapitalizmin sonu deməkdir. Dövlət buraxmayacaq həmin o banklar əlindən. Amma demokratlar və ümumiyyətlə bu atımı dəstəkləyənlər qeyd edirlər ki, bankların öz işidir, bu seçimdir. Banklara seçim verilir. Yəni zorla heç kim
milləşdirilir.
Ya özün, bəli, ya özün vəziyyətdən çıx, amma əksər halda bu iflas uğramaqdır, ya da dövlətin nəzarətinə keç və dövlət də səni xilas edəcək. Və bu prosesdə baş verir, banklar doğrudan da özləri könüllü şəkildə buna gedirlər.
Yəni, amma bu müvəqqəti bir xarakter daşıyır.
Bəli, o razılaşma mövcuddur ki, banklar istəsələr öz müstəqilliyini elan edə bilərlər, amma həmin o elan anından vəssalam, onların dövlət dəstəyi bitəcək. Yəni istəyirlərsə buyursunlar. Bax belə bir yanaşmadır, belə maliyyələşmədir, amma ümumi qiymətlərdə bəli, endirim var. Artıq bu müntəzəm endirimlərdir. Avtomobil sürücüləri bəlkə də çox maraqlı olar. Amerikada çox populyardır bu pick-up avtomobilləri. Bir növ off-roaderlar, yəni el arasında ciplər deyirlər. Ona oxşayır, amma digər tərəfdən arxası da açıqdır yük daşımalar üçün. Yağ içində sıfırdan $7,000. Bax, bu qiymətdir orada. Yəni, belə ümumi təəssüratlar.
Məsələn, adi adamların münasibətini öyrənə bildinmi? Yəni, baş verənlərlə bağlı.
Dünyada baş verənlər onları ümumiyyətlə maraqlandırmır, adi vətəndaşı. Lokal qəzetlər, misal üçün mən Huntsville-da daha çox vaxtımı keçirdim, Washington-da və Atlanta şəhərlərində. Yerli qəzetlər ən populyardır. Yəni, yerli xəbər yazın. Huntsville-da bir neçə gün bundan əvvəl Əfqanistanda hərbi əməliyyatların müəyyən bir qızğınlığı oldu və orada Amerika öldürülən Amerika əskərlərdən birini gətirdilər Huntsville-a və bu xəbər o Huntsville-dan da əslində və bu xəbər nömrə 1 oldu qəzetlərdə ki, daha bir oğlumuz Əfqanistanda öldü. Yəni, bax, bu nömrə 1-ci səviyyə çıxarıldı. Barack Obama'nın Səudi Ərəbistan kralı ilə görüşü xəbəri çox kiçik, bir abzaslı və cəmi bir foto şəkildən ibarət olan məlumat idi və 4-cü səhifədə yerləşdirilmişdi. Yəni, bax, bu da münasibət.
Yəqin ki, sən orada olduğun müddətdə Barack Obama müsəlmanlara müraciət elədi. Bu, Amerika cəmiyyətində müzakirə olunurdu mu, yoxsa bu artıq bu da elə bir sıradan bir xəbər kimi keçib gedirdi Amerikalılar üçün?
Respublikaçılar ümumiyyətlə ona vurgulayırlar ki, Barack Obama müsəlman olduğunu gizlədir. Bu onlar için ideya fixdir. Hərçənd ki, Barack Obama bəyan etmişdi ki, mən müsəlman deyiləm. Xristiyanam, atam və atalığım müsəlman olublar. Mən özümsə yox. Amma buna baxmayaraq, onlar təkid də onu Barack, sadəcə Barack Obama yox. Barack Hüseyin Obama çağırırlar. Amerikan daxilində. Və müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, o gizlədir. O gizlədir ki, əslində müsəlmandır. Bax, gördünüz, dözmədi artıq məsciddə də gedir.
Partiyada əlində düşən şansını istifadə edəcək.
Bəli, bax, belə yanaşmadır. Demokratlar aydın məsələdir ki, qeyd edirlər ki, bunun işə nə dəxli var ümumiyyətlə. Ortaya sual atırlar və hamı birliyə və iqtisadi böhranla mübarizəyə çağırırlar ki, bax, belə. Hərçənd ki, israfçılıq Amerika cəmiyyətində çox böyükdür. Mən onu da gördüm. Adi vətəndaşlar. Yəni nə gəldi, yenə yeri gəldi, hər şey alırlar ya çardağa doldururlar ya da yer altındakı.
Bu nədir? Onlar da Sovet vətəndaşı kimi çətinlik görmürlər axı.
Görmürlər, amma həmin o kampaniyalar 10%-dən 20% olan endirimlər və s. kuponlar, qəzetlərdən kəsilənlər, jurnallardan götürülən onları vadar edir ki, alsınlar. Hər şey belə adamlar çox deyil Amerikanın cəmiyyətində, amma var.
Yəni fürsəti fövdə verməyənlər.
Bəli. Və soruşanda ki, bu sizə niyə lazımdır? İki nə vaxt lazım olacaq? Yəni, bax, böyle yanaşmadır. Yəni, qara gün anlayışı deyəsən onlarda da var. İnsanlar eynidir. Sadəcə düşüncə və yanaşma bəlkə də fərqlidir. Onlar bir çox proseslərə öz prizmasından baxırlar və Azərbaycanda və yaxud da post-sovet ölkələrində baş verənləri anlamaq istəmirlər və bilmirlər. Yəni, söz azadlığı ətrafında niyə bu qədər problem qaldırılıb, niyə bu qədər söhbət edilir, onlara ümumiyyətlə aydın deyil. Onlar deyirlər ki, axı söz sözdür, sən onu deyirsən və o azaddır. Və anlamırlar ki, onlar deyəndə ki, müəyyən jurnalistlər məhz danışdıqlarını, yazdıqlarına görə əsas etibarilə Azərbaycan cəmiyyətinə deyilənə görə məhkum olunublar. Onlar bunu heç cür anlamırlar. Yəni, belə çox böyük təəccüb üzləri ilə, sifətləri ilə təəccüb təsvirlər, özləri belə təəccüblü təsvirə salırlar və baxırlar, siz nə danışırsınız? Bax, belə qalırlar. Biraz bu suala düşüb yanaşırsanız ki, sizdən düşünürsən ki, doğrudan mı bilmirsiniz? Amma belədir. Əfsuslar ki, bu belədir.
Adaptasiya oluna bilirsən, deyəsən yavaş-yavaş.
Proses bəli, gedir. Qarbaçov demişkən.
Artıq vaxtımız yekunlaşır, çünki Ziyanın artıq qonaqları səhv eləmirəmsə burada olmalıdırlar. Bir neçə saniyədən sonra Ziya artıq bir başqa mövzuya köklənməlidir. Təşəkkür edirəm Ziya.
Sən təşəkkürlər.
Dinləyicilərə təsiratlarını bölüşsün və dinləyicilərimizə